Бишкекте кечки саат 7. Арваңыз Азаттык радиосунан 15 августтагы уктурууну улантабыз. Алдыраак жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Бүгүн июн окуясы боюнча соттук териштирүү башталды, отурум жабык өттү. Украинадагы Запорожье атомдук электростанциясынын тегерегинде кырдаал кооптуу бойдон турат. АЭСнин тегерегиндеги атышуулар үчүн Киев менен Москва бири бирин айыптоодо.
Des sicheren Betriebes eines Kernkraftwerks ist auch
Бул жерде техникалык коопсуздук менен катар кызматкерлердин ар тараптуу коопсуздугу да маанилүү.
Так мураскери же Манастын улы Семетей тасмасын кайрадан көрөрмандарга тартуулоо демилгесине каршы бийликке кайрылуу жолдонду. Аравандагы Алла Анаров айыл өкмөтүнүн кызматкерлери электроскутер менен эл аралап иштеп жатышат. Аны айыл өкмөтүнүн жетекчиси өз эсебинен алып берген.
Мына элдерди да мамилесини көрүп турасыңар, баарыга кызыктуу. Биздин ишибизди жеңилдегени дагы бизге бир канча жеңилдиктерди жаратты.
Программаны мен Санжар Эралиев сунуш кылам. Адегенде Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач Украина темасын орун берели. Украинанын куралдуу күчтөрү орусиялык Вагнердин жеке аскердик компаниясынын жалдамачыларынын Луганск облусунун Попасная шаарында жайгашкан базасына артиллериялык соккурду. Бул тууралуу орусиялык телеграм каналдар жана вагнерчилер жөнүндө окуяларды жазган каналдар кабарлап, база талкаланганын билдиришти. Орусиялык аскердик кабарчылардын бири Юрий артиллериялык сокку HIMARS жапырт атылуучу реактивдүү системасынан жасалганы маалымдады. Бир апта мурдараак башка бир аскердик кабарчы Сергей Среда вагнерчилердин базасынын сүрөтүн жарыялаган. Украин күчтөрү Попасная шаарындагы базанын жайгашкан жерин ошол сүрөт аркылуу аныкташкан деп болжолдонуп жатат. Азаттыктын украин кызматынын кабарчылары сүрөттөгү жер менен соккурулган жердин кадрлары бир экенине ынанышты. Украин темасын улайлы. Латвиянын президенти Эгил Левитис Орусиянын Украинага кол салуусун колдогон чет элдиктердин убактылуу жашап турууга берилген укуктарын жокко чыгарып, аларды өлкөдөн чыгарууну сунуштады. Бул тууралуу ал Икшкиле шаарындагы саясий репрессиялардын курмандыктарына арналган иш чарада кеп кылганын Дельфи басылмасы жазды. Президент мурдагы өкмөттөрдө жашап туруучу укуктарды орусиялык жарандарга ашыкча берип келгенин айтып, бул саясатты кайрап чыгуу убактысы келгенин билдирди. Ал ошондой эле келечекте Орусиянын жарандыгын ала турган Латвиянын жашоочулары өлкөдөн азыртадан чыгып кетишин керек деген кошумчалады. Дельфи басылмасы келтиргендей, убактылуу жана туруктуу жашап турган укукта укук алган орусиялыктардын саны ушул күнгө чейин 5000 ашкан, ал эми толуккандуу жарандыгы жок орус тектилердин саны 120 000 болгон. Февралда Латвиянын бийлиги орусиялыктарга туристтик виза берүүнү чектеп, мартта Орусиянын жана Беларусьтун жарандарына жашап турууга укугун берүүнү токтоткон. Өлкө бийлиги жалпы Шенген мейкиндигинин деңгээлинде орусиялыктарга туристтик виза берүү сунушун колдоп жатат. Армениянын борбору Ереван шаарында сурмалуу соода борборундагы жарылуудан каза болгондор кеминде 6 адамга жетти, дагы 16 киши дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Гарри Армагиньян журналисттерге билдирди. Окуя 14 августта борбордун пиротехникалык кампасында болду. Баштапкы маалыматтарга ылайык, эки күчтүү жарылуудан кийин өрт чыккан. Алгач бийлик бир адам өлүп, 30 адам жабыртатканын маалымдаган. Урандылардын астында дагы эле адамдар болуп калышы мүмкүн экени айтылууда. Өрттү өчүрүү жана куткаруу иштери 15 августта дагы уланууда. Адистер өрт толук чектеле электеген маалымдашууда. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери милицияда камалган фейсбук колдонуучу Ырыс Жекшиналиев менен жолугуп чыкты. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Омбудсмен кызматкерлерине Жекшиналиев милицияда кыйноо же орой мамиле болбогонун билдирген, ал өзүнө тагылган айыптарга макул эместигин билдирген. Учурда анын жактоочусу иш материалдары менен таанышып жатат. 19 жаштагы Жекшиналиев 14 августта милицияга чакырылып камалганы белгилүү болгон.
Жекшиналиев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына чакырылып, фейсбукка тараткан Абдил Сегизбаевдин маалыматы боюнча тергөөгө тиешелүү көрсөтмөлөрдү берди. Аталган видео 2 жыл мурда шайлоолорго байланыштуу экендиги аныкталды. Политиздик баракчаларында жарыяланган эски видео кээ бир активисттердин жалган жана так эмес маалыматтарын таратуучулардын кызыкчылыгы, ошондой эле жетим тоо кенинин айланасындагы абалды курчутуу максатында коомдук ой пикирди атайлап манипуляциялоого багытталгандыгы байкалат. Аталган жагдайда кылмыштын курамы бар экендиги байланыштуу кылмыш иши козголуп, Жекшиналиев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
деди милициянын өкүлү. Тарапташтары Жекшиналиевдин каты деп жарыяланган баракта ал муну саясий кылмыш иштеп жазган, азырынча анын бөгөт чарасы качан каралары белгисиз болууда. Ички иштер министрлиги улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 14-августта сурак бергенин дагы ырастады. 14-августта президент Садыр Жапаров сөз болуп жаткан кийинге байланыштуу кайрылуу жасап, жетим тоо иштетүүгө азыр өлкөнүн даярдыгы жоктугун айтып жана укук коргоо органдарына жалган маалымат тараткандарга чара көрүүгө тапшырган. Юн окуясы боюнча иш Бишкектин биринчи районунун сотунда жабык каралып жатат. Алгачкы отурумга Бактыбек Алымбеков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Исмаил Исаков келишти. 2010-жылдагы юн окуясы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөнү 10-августта белгилүү болгон. Бул тууралуу алтыда кенен макала болмокчу. Баткен облусундагы Карабак айыл өкмөтүнө караштуу Зардалы айылы интернетке туташтырылды. Бул тууралуу Кыргыз интернет коопу уюму кабарлады. Анда бул иш ЮНИСЕФ уюмунун долбоорунун алкагында ишке ашканы айтылат. 2020-жылы Ошо электр ишканасы Зардалы электр энергиясы менен Зардалыны электр энергиясы менен камсыз болорун билдирген. Анда 10 киловатттан жогорку чыңалуудагы узундугу 10 чакырым зым тартылары айтылган болчу. Баткен районунун алыскы шарты катаал. Зардалы айылына машина менен барган жол жылына 4-5 айга гана ачык болот. Жергиликтүү эл негизинен тоо кыркасын бойлоп кооптуу чыйыр жол менен жөө каттайт. Айылда 1 башталгыч мектеп бар жана туруктуу 100-дөй гана адам жашайт.
Рахмат Токтосун Шамбетовдон уккан бул жана башка кабарлары толугураак Азаттык чекит орг сайтына жазылып эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 16-августта караган түнү Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, башка облустардын тоолуу аймактарында кыска мөөнөттүү жамгыр жайт. Дыйканчылык аймактарда жана өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 21, күндүз 34. Талас жергесинде түнкүсүн 17, күндүз 35. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 24, күндүз 36. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 18, күндүз 28. Нарын облусунда түнкүсүн 13, күндүз 29. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, күндүз 17 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 21, күндүз 34 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантабыз. Украинадагы Запорожье атомдук электростанциясынын тегерегинде кырдаал кооптуу бойдон турат. АЭС-тин айланасына катышуулар үчүн Киев менен Москва бири бирин айыптоодо. Дүйнөнүн 42 мамлекети Орусияны аймактан аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырды. Запорожье облусунун Орусиячыл бийлиги аймакка тынчтык режимин киргизүүнү сунуштады. Европадагы эң ири деп саналган атомдук электростанцияны орус күчтөрү февралдын соңунда басып алышкан. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын Запорожье атомдук электростанциясынын аймагынан өз аскерлерин чыгарып кетүүгө Орусияны чакырган билдирүү 14-августта Евро биримдиктин сайтында жарыяланды. Анда Европадагы эң ири атомдук электростанциянын аймагына киргизилген орус аскерлеринен улам Киев өзөктүк жана радиациялык коопсуздукту сактай албай жатканы жазылган. Украинанын президенти Владимир Зеленский станциянын айланасындагы атышуу радиациянын абага чыгуу тобокелчилигин күчөткөнүн 15-августка караган түнү жасаган кайрылуусунда билдирди. Ал Орусиянын өзөктүк тармагына санкция салууга чакырды.
Албетте, катаал реакция болуш керек. Украин дипломаттары жана өнөктөш мамлекеттердин өкүлдөрү Орусияга каршы киргизилген жаңы санкциялар орус атомдук тармагына кедергисин тийгизиш үчүн колунан келгенин кылышат. Ошондой эле станцияны аткылаган ар бир орус жоокери биздин чалгын кызматынын, атайын кызматтын, армиябыздын көзөмөлүндө болот.
Для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии.
Орусия заводдо аскерлери бар экенин четке какпаганы менен анын тегерек четин аткылаганын мойнуна албай келет. Тескерисинче Москва бул үчүн Украин күчтөрүн айыптоодо. Киев бул маалыматты төгүндөп келет. АЭС-тин тегерегиндеги кырдаал улуттар уюмунда жана атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттикте дагы тынчсыздануну жаратты. Эки мекеме тең станцияга атайын инспекторлор барышы керек экенин белгилешти. Ал эми улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш заводдун айланасында демилитаризация аймагын түзүүнү сунуштады. Орус армиясы Запорожье атомдук электростанциясын марттын башында эле басып алган. Ал орустардын карамагына өткөн Мариуполь портунан 200 чакырым түндүк батышта жайгашкан. Объектини учурда Украин кызматкерлери иштетишет. Атомдук электростанциялар боюнча германиялык АДИС Себастьян Странский АЭС-тин кызматкерлери бир нече айдан бери стресс абалда иштеп жатышканын айтат.
Und eines der Grundprinzipien der
Бул жерде техникалык коопсуздук менен катар кызматкерлердин ар тараптуу коопсуздугу да маанилүү. Тактап айтканда, АЭСте иштегендердин менталдык абалы туруктуу болушу керек. Аларга тыштан эч нерсе таасир этпей, эч кандай басым болбошу зарыл. Ошондо гана алар реакторго тыкыр көз салып, ар кандай операцияларды регламентке ылайык аткара алышат. Менимче, станциянын кызматкерлери бир канча айдан бери катуу стресстин алдында иштеп жатышат. Бул албетте кандайдыр бир катачылыктарга алып келиши мүмкүн. Албетте, бир кызматкердин катасынан реакторда авария болбойт. Анын баары алдын алынган. Бирок кандайдыр бир операциядан улам реактордун иши токтоп калышы ыктымал.
Киев билдиргендей, Орусиянын көзөмөлүнө өткөн объектиде ушул тапта 10 000 украин жараны иштейт. Запорожье облусунун Орусиячыл бийлиги улуттар уюмуна жана батыш мамлекеттерине жооп кайтарып, станциянын айланасында тынчтык режимин жарыялоону сунуштады. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги 15 августта Запорожье облусунун Орусиячыл администрациясынын жетекчиси Владимир Роговко таянып жазды. Ал арада Украин армиясы Херсондогу Антоновский көпүрөсүнө кезектеги соккусун урду. Муну менен Киев аймактагы 3 көпүрөнү тең иштен чыгарууну көздөп жатат. Бул Москвага өз армиясына курал жабдык жеткирүүдө кыйла тоскоолдук жаратмак. Ал эми орус аскерий командачылыгынын басымдуу бөлүгү Херсондон чыгып кеткени кабарланууда. Ошондой эле украин күчтөрү Северск Бахмут багытындагы тилкеде Вагнердин жеке аскердик компаниясынын турумдарына соккурганы маалым болду. Орусиялык телеграм каналдар жазгандай, соккунун жыйынтыгында аталган компания болуп көрбөгөндөй жоготууларга учурады. Жалданма аскерлер Донецк районундагы аскердик кармаштардага активдүү катышып жатышкан. Учурда Орусиянын армиясы Украина аймактарына 6 тараптан чабуул коюп жатат. Бул Харьков жана Харьков облусунун түндүк чыгыш тарабы, Изюм, Славянск, Северск, Лисичанск тилкелери, Бахмут шаары жана Авдеевка Донецк району, ошондой эле Украинанын түштүгү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бүгүн 15 августта июнь окуясы боюнча соттук териштирүү башталды. Бул иште камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон, убактылуу өкмөттүн 4 мүчөсүнө кылмыш иши козголгон. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
15 августтагы соттук жараянда алдын ала угуу жабык өттү. Мамлекеттик айыптоочулар кылмышка шектелип жаткандарга айыбын угузуп, иш менен тааныштырды. Шектүүлөрдүн бири Исмаил Исаковдун адвокаты Алтынбек Токтосунов ийин окуясы боюнча тергөө иши мыйзам бузуулар менен жүргөн деп белгиледи. Ал тергөөдө алынган маалыматтар жол берилгис далилдер деп билдирип, бул далилдерди иштен кыскартып салууну соттон өтүндү. Адвокат башкы прокуратура кылмыш кодексинин эски редакциясы менен козголгон бул ишти жаңы кабыл алынган редакциясындагы беренеге квалификацияланбаганын Виктория Сергей кат табаганын белгиледи. Анын айтымында башкы көзөмөл органы ишти 2 ай тергеген соң өндүрүштөн токтоткон, бирок кайрадан ишти жандандырбай туруп, тергөө амалдарын жүргүзө берген.
Булар 2 ай тергегенден кийин өндүрүштөн токтотуп атат. Кылмыш ачылбады, кылмыш иши боюнча жоопкерчиликке тарта турган айыпталуучу адам жок, өздүгү жок деп токтотуп атат дагы. 1 февралда токтотот дагы 18 майга чейин тергөө амалдарын жүргүзөт. Сурак кылып атат, беттештирип атат. Жанагы депутат Сүйүн Омурзаковду Эксмер Жээнбековду, Ташиевди, президент Садыр Жапаровду, Келдибековдорду булар 18 майга чейин сурак кылат. 18 майда кайра жандандырып атат.
Судья Чыңгыз Бердимуратов өтүнүштү четке какты. Айыпталуучу тарап соттун бул чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз жазарын билдиришүүдө. Дагы бир шектүү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошев июнь окуясы боюнча соттук териштирүүнүн өзү мыйзамсыз жүрүп жатат деп эсептейт.
Бул иш боюнча кылмыш жоопкерчилигине кимди гана болбосун тартуу мөөнөтү өтүп кеткен. 2020-жылы бул иш кыскартылыш керек эле тергөөчүлөр тарабынан, бирок алар кыскартпай туруп буларды айыптап айыптагып анан сотко жиберип атат. Эми сот болсо ушул маселени көтөрүүнүн ордуна 25 августта ишти дайындады.
Замир Жоошев бул иш айыпталуучуларды жоопко тартуу максатында эмес, аларды тизгиндөө аракетинде жүрүүдө деген сөзүн кошумчалады. 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү төрайымдын орун басары Алмазбек Атамбаев, ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалабат облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Исмаил Исаков бул иш учурдагы бийликтин ишин сындаганы үчүн өзүнө каршы саясий куугунтук деген пикирин Азаттыкка бөлүштү.
Биз ачык эле айтабыз. Биринчиден куугунтук алардын буйругу. Биздин ой пикирде айткан сөздөрүбүздүн баары мындай элге жеткириш керек эмес. Ошону менен бирге келечекте бак кийиптерди акташ эң негизги максат. Ана түйүндө ошол маселелер турат да.
2010 жылкы июнь окуясын 3 комиссия электеген. Эл аралык комиссия 2011 жылдын май айында кортундусун жарыялап, июнь окуяларын аскердик кылмыш же геноцид эмес деп тапкан. 2011 жылы Абдыгани Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссиядагы кооголоң боюнча электөө жүргүзүп, куралуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген кортунду чыгарган. Расмий маалыматка ылайык 12 жыл мурдагы кандуу калабада 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран түрдүү деңгээлде жаракат алган. Июнь окуясы учурунда 57 адам дайынсыз жоголгон. Алардын 15ден ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Армениянын борборундагы Сурмалуу соода борборунда кече болгон жарылуудан каза тапкандар кеминде 6 адамга жетти, дагы 16 киши дайынсыз. Блогер Ырыс Жекшеналиевдин социалдык медиага чыгарган видео үчүн камалышын анын тарапташтары саясий куугунтук катары баалашууда. Милиция аны коомдук саясий абалды курчутууга багытталган маалыматты бөлүшкөнүн айтып жатат. Украин күчтөрү Вагнер жалдамачыларынын базасына сокку урду. Латвиянын президенти Орусиянын Украинага кол салуусун колдогон чет элдиктерди депортация кылууну сунуштады. Расмий Тегеран теги британиялык жазуучу Салман Руштиге кол салууга таптакыр байланышы жоктугун маалымдады. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматка диаспоралар менен ишти күчөтүү тапшырылды. Талибан Орусияга мунайды башка товарга алмаштырууну сунуштады. Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик чек ара маселеси талкууланды. Баткенден алыскы Зардалы айылы интернетке туташтырылды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, акын драматург Жалил Сыдыковдун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде Өмүрзак Төлөбеков тарткан Так мураскери тасмасынын айланасында коомчулукта кайрадан талкуу күчөдү. Манасчылар Самат Көчөрбаев менен Замирбек Баялиев тасманы көрөрмандарга тартуулоо демилгесине каршы бийликке кайрылуу жолдошту. Буга чейин авторлорго фильмдин айрым эпизодторун оңдоп чыгуу сунушталган болчу. Тасманын тегерегиндеги жаңы талаш тартыштарга Максат Жангазиев токтолот.
Так мураскери тасмасы былтыр июль айында тартылып баштаган. Тартуу иштери аягына чыккандан кийин аны тартуучу топ менен айрым манасчылар, тарыхчылар жана маданият ишмерлери, маданият министри, президенттин катышуусунда тар чөйрөдө көрүшкөн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, улуттук манас театрынын кызматкери Самат Көчөрбаевдин айтымында тасманы көргөн топтун дээрлик көпчүлүгү кино талапка жооп бербейт деген чечимге келип, айрымдар фильмдин кээ бир окуяларын өзгөртүү сунушун киргизген. Көчөрбаев оңдолгон вариантында жакын арада кайрадан тар чөйрөдө көрүп чыгышканын, бирок ал талапка ылайык болбой калганын айтат.
Ал жерде кино адистери да болду. Мурункудан эч кандай улуттуу өзгөрүүлөр жок. Айрым окуялар керек болсо наркка салтка туура келбеген окуялар, салттуу манаста жок окуялар бар экендигине күбө болдук. Аны режиссердун, продюсердин өзүнө дагы айттык. Башкача айтканда, бул Манастын уулу Семетей кино тасмасын мамлекеттин, улуттун дөөлөтү болгондуктан бир мамлекеттик деңгээлде кароого алып, мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдүн негизинде баардык тарабынан талапка жооп бере тургандай кылып татыктуу тартыш керек деп эсептейбиз. Анткени бул дүйнөдө теңдеши жок эпос, биздин улуттук руханий байлыгыбыз, мактанычыбыз.
14 августта улуттук Манас театрынын Facebook-тагы баракчасы аркылуу театрдын көркөм жетекчиси манасчы Замирбек Баялиев да тасманын көрсөтүлүүсүнө каршы пикирин билдирген.
Манастын уулу Семетей кино тасмасы талапка жооп бербейт. Манастын өзөгүн бузганга эч кимдин акысы жок. Мисалы, тай торуну төлгө кылып чапкандагы эпизоддо кемчиликтер абдан көп, маңызын жоготкон. Кыскасы, фильм боюнча бардык тараптан сын айтылчу сөз көп. кинонун тили, стили жок, пьесанын табияты киного айкалышпай жатат. Манас элдики, мамлекеттики. Бул тасмада Манастын дөөлөтү, ыйыктыгы, мамлекеттин мартабасы, элдин кадыр баркы жатат. Андыктан бул маселе ар бирибизди ойлондурат. Демек, кылымдап келе жаткан нарк насилибизге, улуу дөөлөтүбүзгө, көнөрбөс байлыгыбызга шек келтирип албайлы. Бул тасманын элге коюлуп чыгышына каршымын.
Анткени менен тасманын сценаристи жана продюсери Өмүрзак Төлөбеков манасчылардын жогорудагыдай пикирлерине макул эмес. Ал тасма Бишкектеги кинотеатрларда 25 августтан баштап элге тартууланарын билдирүүдө.
Алар доомат коюп атат, манасты бурмалаптыр дейт. Кайерде эмне бурмаланыптыр? Анан айтат келип, тайтордун чапкан жер башкача берилиптир. Пьеса турат интернетте, карап көргүлө. Карап көргүлө, баштан аяк пьеса, эмне идея бурмаланыптыр? Эчтеме саясий маанилүү бурмаланган эч нерсе жок. Ооба, айерде жалаң ыр түрүндөгүнү мен кара сөзгө айланттым жөнөкөйлөштүрүп. Ал идея эмес, ал майда чүйдө өзгөрүү да. Пьесада бүтөт, хаң болуп отурган жерде мен болгону Коңурбайды чапканын кошуп койдум. Ал эпосто бар, эпостого дагы туруп алдым. Бул жөн эле доомат.
Төлөбеков тасма алгач ирет тар чөйрөдө көрүлүп, сунуштар айтылгандан кийин кайсы жерлери өзгөрүүгө учураганын кеп кылды.
Алар айтылган аз эле киши болуп атыр жана согушканда деп. Ал көбөйтүлдү. Кийин көбөйтүлдү, андан кийин 6 айдан кийин бүттү ал. Көбөйтүлүп жер жайнаган жоокерлер эки тараптан болуп, анан боз үйдө боз үйлөр көбөйтүлүп, күткөн адамдар көбөйтүлүп, Семетей Алатоого келгендегизи. Анан сакалдары жаман болуп калыптыр дешти. Биз 2-3 ай бою 5000 доллар акча жумшап, сакалдарын бүт жасап чыктык. Андан кийин айтышты, жакып отурган жерде курак төшөктөр деп. Ал сенаны кайра тартып чыктык. Анан айтышты, Семетей менен Исмаил отурган жер жыпыны болуп калыптыр деп. Ал жерди графикадан жасап чыктык, кооздуп.
Ал арада мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов кабар маалымат агенттигине так мураскери тасмасын сындагандарга жооп кылып, түмүнкүдөй пикирин жарыялады.
Башкы эле мотиви мындай: Канманас өлгөндөн кийин чартарапка чачылган кыргыз журтун жыйноо, аларды ички жана тышкы душмандардан коргоо. Тасманы тартууга негизги каржылык колдоону ишкерлер тобу көтөрдү. Чыгармачылык жактан казак фильм жана орусиялык киностудиялар көмөк көрсөттү. Андан сырткары кинотасма Шанхай кызматташтык уюмунун Бир алкак бир жол долбоорунун алкагында жана Түрксой уюмунун колдоосу менен көрсөтүлөт. Өмүрзак Төлөбековдун жаңыдан тартылып бүткөн Манастын уулу Семетей фильми деле кал сынына коюлганы турат. Кыргызда бир жакшы кеп бар: качкандагы кудай дейт, куугандагы кудай дейт. Кимиси кууган, кимиси куулган, кимиси калпта, кимиси чын. Аны жараткан өзү ылгайт. Сабыр кылалы, күтө туралы.
Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде тартылган тасма былтыр август айында бир топталаш тартыш пикирлерди жараткан. Ошол кезде манасчылардын жоон тобу маалымат жыйын өткөрүп, тасманы тартууну токтотууну талап кылып чыгышкан. 2014 жылы кытайлык кыргыздар Манас эпосу боюнча 3D форматында мультфильм тарта баштаган. Андан башка да Манас тууралуу анимациялык тасмалар бар. Алардын катарында сүрөтчү Татьяна Зеленская жана Татьяна Дедикова иштеп чыккан мультфильм бар. Манас эпосу кыргыз элинин баатырдык эпосу. Ал ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий баалуулуктар тизмесине жана Гиннес рекордтор китебине дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары кирген. Максат Чыңгазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Ош облусунун Араван районундагы Алла Ана Рафаэль өкмөтүнүн кызматкерлери электроскутер менен эл аралап иштеп жатышат. Ток менен гана кубатталып иштеген электроскутерлерди айыл өкмөтүнүн жетекчиси өз эсебинен алып берген. Аймактагы кабарчыбыз Альмира Абидинова айыл өкмөтүнүн электроскутер айдаган кызматкерлери менен баарлашып келди.
Мен бул скутер менен мына элдерди да мамилесин көрүп атасыңар, барыга кызыктуу. Биздин ишибизди жеңилдегени дагы бизге бир канча жеңилдиктерди жаратты. Мен буну айдап банкка барамын, анан налогко отчет тапшырганы барамын. Мурун кыйын болот эле, өскөмчөт элем, эми тез эле барып келип калам.
Кубануу менен сезимдерин бөлүшүп жаткан Муслима Сабирова, Алия Анаров айыл өкмөтүндө салык кызматкери болуп эмгектенет. Электроскутер айдаганды үйрөнгөнүнө аз эле болду. Араванда аялдарды электроскутер эмес велосипед айдаганы дагы өөн учурайт. Ошондуктан электроскутер айдаган айыл өкмөт кызматкери Муслима айылдыктарды кыйла эле таң калтырып жатат. Ал буга чейин велосипед дагы минип көргөн эмес. Бирок жумушуна байланыштуу мынтип электроскутер айдаганды үйрөндү. Кызматкердин айтымында Муслима буга чейин берилген тапшырмалардын баарын жөө жүрүп аткарчу. Аптаптуу ысыкта, кышта, күздө, жазда жөө жүрүү оор эле дейт. Айрыкча аял үчүн айылды аралап жалгыз жүрүү, кеткисин жолдо калуу кооптуу болчу дейт.
Бул скутерлер толто жумуш маалында берилет бизге. Жумуштан кийин биз охранникке тапшырып кетебиз бардыгын. Бул скутерлер келип биздин ишибизде кыйла жеңилдиктер болду. Бардык иштерибизди тез эле барып бүтүрүп келип калабыз. Мен көбүнчө ошо банкка барамын, анан налогко отчет тапшырганы барамын. Аллан Аров айыл өкмөтүндө иштегениме сыймыктанам. Бул скутерлерди көрүп элдерди мына көрүп атасыңар, өзү бардыгы эле Аллан Аров айыл өкмөтүнүн кызматкерлериге жакшы да деп неме кылышат, бизге суктанып карашат.
Ток менен кубатталып иштей турган мындай электроскутерлерди Алия Анаров айыл өкмөтүнүн жетекчиси Мамиржан Кадыров өз эсебинен алып берген. Ал муну кызматкерлердин ишин жеңилдетүү максатында жасаганын айтат.
Мен өзү биз ары бакы ушундан асир алабыз, ушуну сатуу менен жеке өзүн финансировать кылып туруп, ар бирден 70,000 сомдон 350,000 сомго 500 студия сатып алдык. Экөөсүн айыл башчыларга бердик, экөөсүнү салык кызматкерлерге, бирөөсүн соц кызматкер кыздарыбызга бердик. Биздин айылдар 5 километрден 7 километрге чейин узактыкта жайгашкан. Ар бир заданияны бергенде бир барып келип туруп, айыл башчы кийингисиге барышка бир кыйналып калат экен да, ошондо бир эл бир чакырганды бир проблема, суу проблемасы чыгып калат экен, бир кошунсу менен бирдекени киришпей калат экен, бир карьерлерде проблема чыгып калат экен, агын суу, таза сууда проблема чыгып калат экен. Ушул мезгилде баягы биздин айыл башчылар өз жайында жетип барыш үчүн, эрикпей жетип барыш үчүн ушул шартты түздүк.
Айыл өкмөттүн кызматкерлерге түзгөн шартына кубанган салык жыйноочу Хусанбай Камалдинов буга чейин салыктарды жөө жүрүп топтоого бир күндүк убактым кетет болчу дейт. Ал азыр мынтип электроскутерлер менен иштерин түшкө чейин эле бүтүрүп жатканын айтып, кубанычы менен бөлүштү.
Мурун мына 6 жылдан бери биз салыкты ар бир үйгө кирип туруп, мына ысыкта жаңгыр жакса, кар жагабы, ысык болобу, ошону бир үйгө 2 жолу келебиз. Мисалы акчаны алгандан кийин 1-жолу, 2-жолу банкка төгүп туруп, квитанциясын ошол үй бүлөгө алып келип беребиз. А мына скутерде бардым, скутерде ошо барып туруп, саат 1-ге чейин ишимди бүтүрүп, калганы мына офисте иштеп, кагаз иштерин бүтүрүп атам.
Хусанбай Камалдинов электроскутерлердин күйүүчү майсыз иштегени, алыскы айылдарды кыдырып иштөөдө ыңгайлуулугу, жол тандабай кете бергендиги жакты дейт. Анын белгилешинче, бир кубатталган электроскутер 70 километр жүрө алат.
Бул скутер жакшы жагы мына асфальт болобу же болсо таштоо жерлер болобу, тоолор бар бизде, ошол эмелерде тоодо жашаган население бар. Айылдар ошол жерге да кенере барып, эмала барып келет экен, жакшы экен. Биз эртең менен заряд коебуз, бензин ичпейт, вообще бензин ичпейт экен, только электрический. Эртең менен 100 заряды менен алып чыгып кетип, анан 60-70% кетет экен, дагы 1.5 күн, 2 күнгө заряды жетет экен. Кечинде келебиз, зарядка коюп туруп, кайрадан эртең менен саар, эртеси минип кетебиз.
Ош облусундагы Араван районуна караштуу Алия Анаров айыл өкмөтүндө 5 айыл бар. Анда 19,200 адам жашайт. Мындагы жергиликтүүлөрдүн дээрлик жарымынан көбү дыйканчылык менен алектенет. Буга чейин аталган айыл өкмөткө кышкысын жылуу, видео байкоо орнотулган, отургучтары менен ыңгайлуу болгон аялдамалар курулган. Мындан сырткары тургундар үчүн акысыз автобустар ишке кирген болчу. Мунун баарын айыл өкмөт бюджеттен тыйын албай жасап жаткандыгын айтып, каражатты чет жактагы мекендештер жиберүүдө деп билдирген. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоюбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Азаттык радиосунан кезектеги 30 мүнөттүк программа соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте кечки саат 7:30. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 15 август. Социалдык тармактарда майыптыгы бар кош бойлуу келинге каражат топтоп жатышат, ал ишсиз калып жакындары жардам берүүдөн баш тарткан.
Кандай состояниеда болсо дагы баары аял киши үй бүлөгө өткөсү келет, мындай бала жыттын жыттагысы келет да.
Түркияда өтүп жаткан ислам шериктештиги оюндарында кыргызстандык спортчулар медалдардын саны боюнча 9-чу сапта келатышат.
Дүйнөлүк чемпионаттын алдында биз турнир катары ушул ислам оюндарын тандадык. Бир аз эмес, эми жакшы эле дайын эмес болчумун.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттык программанын өзөгүн түзөт. Ошондой эле сөз дайра берүүсү болот. Толкунду которбой биз менен болуңуз. Оолу жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа биримдигинин бардык мүчөлөрү жана АКШ, Канада, Австралия, Түштүк Корея, Жапония баштаган 42 мамлекет Орусиянын Запорожье атомдук электр станциясынан чокуларды аскерлерин алып чыгып кетүүгө чакырды. Алардын кайрылуусу Еврошеркеттин расмий сайтында жарыяланды. Анда орус аскерлерин жана куралдарын өзөктүк объектиде кармоого мүмкүн эмес экени, бул жагдай МАГАТЭнин бардык мүчөлөрүн сактоо милдетин алган коопсуздук принциптерин коргонууну кепилдикти бузаары станциянын оператору өз милдетин аткара албай жатканы жазылган. Кремль буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ооганстандын бийлиги басып алган Талибан террордук тобу Орусияга кайрылып, Кабулга 1 000 000 тонна баррель мунай сатууну сунуштады. Бул тууралуу талиптердин өкмөтүнүн өндүрүш жана соода министри Нуриддин Азизи РИА Новости маалымат агенттигине курган интервьюсунда билдирди. Азиз анда Талибан мунайды бартердик жол менен алууну караштырып жатканын белгиледи. Ал өздөрү сунуштаы товар так эмес экенин, Орусия Ооганстандагы кайсы бир нерсе кызыкса ошого алмашууга даяр экенин кошумчалады. Июнда Петербургдагы эл аралык экономикалык форум учурунда Оогансандын соода өндүрүштүк палатасынын жетекчиси талиптер Орусиядан мунай жана дан сатып алууга кызыктар болуп жатканын билдирген. Талибандын өкүлдөрү сүйлөшүү үчүн кайрадан Москвага 14 август күнү келишкен. Талиптер Ооганстандын бийлигин басып алганда 15 августта толук 1 жыл болду. Алар былтыр 15 августта бийликти басып алып өздөрүнүн өкмөтүн түзгөн. Аны дүйнө өлкөлөрү тааный элек. Талибан кыймылы дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө, анын ичинде Орусияда террордук уюм деп табылган. Ага карабай орусиялык аткаминерлер талиптер менен Москвада жолугушууларды байма-бай өткөрүп келатат. Расмий Тегеран теги британиялык жазуучу Салман Руштиге кол салууга таптакыр байланышы жоктугун маалымдады. Бул Ирандын бийлигинин 15 августтагы билдирүүсүндө айтылды. Мурдараак Нью-Йорк штатында Чаутоква округунун бийлиги 75 жаштагы британиялык жазуучунун өмүрүнө кол салган кишиге айып тагылганын билдирген. Полициянын маалыматына караганда Нью-Джерсинин 24 жаштагы тургуну Хадди Матар камакка алынды. Анын ата энеси АКШга Ливандан көчүп барганы белгилүү болду. Матар күнөөсү жоктугун айтууда. Бир катар басылмалар ал Ирандын бийлиги колдогон террордук топтор менен иштешип жүргөнүн жазды. Окуя 12 августта Рушти билим берүү борборлорунда дарс окууга даярданып жатканда болгон. Белгисиз адам сахнага чуркап чыгып, ага бычак сайып муштум менен токмоктогон. Жазуучуну тик учак менен жергиликтүү ооруканага жеткиришкен. Руштинин көзүн, бетине, мойнуна жана ичине жана башка жерлерине бычак тийген. Июнь окуясы боюнча иш Бишкектин 1-райондук сотунда жабык каралып жатат. Алгачкы отурумга Бактыбек Калымбеков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Исмаил Сакыфтар келишти.
Бул биз ачык эле айтабыз. Биринчиден куугунтук алардын буйругу. Биздин ой пикирде айткан сөздөрүбүздүн баары мындай элге жеткириш керек эмес. Ошону менен бирге келечекте бакийиптерди акташ эң негизги максат, мына түйүндө ошол маселелер турат.
Деди сотко келгендердин бири Исмаил Исаков. 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөнү 10 августта белгилүү болгон. Анын негизинде 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, атайын кызматтын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып коюлду. Улуттук коопсуздук комитети былтыр жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козгогон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Анда кылмыш иши Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы кооганын чыгышына күнөөлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Баатыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экени кабарланган. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев ал өлкөнүн жерге жайгаштырууну комитетинин төрагасы Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын топографиялык жумуш тобунун жетекчиси Ориф Ашури менен 12-августта дүйшөмбү шаарында жолугушту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Тараптар Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумуш топторунун ишмердүүлүгүн талкуулашкан. Анда Абдылдаев Кыргызстан 20-июлда Чолпон Ата шаарында эки өлкөнүн мамлекеттик башчыларынын чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдө жетишилген макулдашуунун ишке ашырууга даяр экенин билдирди. Эки өлкө ортосундагы былтыркы окуядан бери ортодо 82 чакырым чек ара тилкеси макулдашылганын 22-августта Министрлер Кабинетинин чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү Назырбек Бөрөбаев Азаттыкка билдирген. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде 1-11 класстардын окуучуларынын формасы тууралуу талаптарды бекитти. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Министрликтин талабына ылайык мектеп формасы классикалык кийим болушу керек жана аба ырайына, окуу сабактары өткөн жерге, бөлмөнүн температурасына жараша болот. Аз камтылган катмардагы ата-энелерди мектеп тарабынан белгиленген форманы алууга мажбурлоо мыйзамсыз. Алар окуучу талап кылынган үстү ачык, асты кара түстөгү форма менен камсыздаса болот деп жазылган мекеме тараткан маалыматта. 2015-жылы өкмөт мектеп окуучуларынын жаңы бирдиктүү формасы эмес, жалпы стандарттагы кийимин бекиткен токтом кабыл алган болчу.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу. Элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосу.
Уктурууну улантабыз. Социалдык тармактарда майыптыгы бар кош бойлуу келинге каражат топтоп жатышат. Ал ишсиз калып, жакындары жардам берүүдөн баш тарткан. Активисттер адатта майыптыгы бар келиндер кош бойлуу кезиндеги жакындары жана коомчулуктун басымына кабыларын айтышат. Аялзат түрмөгү бүгүн ушул темага арналат. Аны Айгерим Акылбекова даярдады.
Кандай состояниеда болсо дагы баары аял киши үй бүлөгө өткөсү келет, мындай бала жеттен жыттагысы келет да.
33 жаштагы Жамилянын эки буду баспайт. Ал карабасы менен жүрөт. 6 айлык боюнда бар келин жакында эле ишсиз калып үйдө отурат. Жамиля Бишкектеги курулуш фирмалардын биринде оператор болуп иштечү. Ал фирма ишин токтотуп келин жумушсуз калганын айтат.
Чын айтканда мындай биздин абалдагы аялдар менен жашаш мисалы эркектерге бир аз кыйын экен да. Азыркы кезде жолдошум мен таштап кетип калдым мындайча айткандачы. Анан ошол үйдө отуруп калдым. Анан үйдө отуруп калгандан кийин мен постоянно коляскага түшүп чыга бербеген себептүү еще ичим чоңоюп кетти. Азыр такыр эле коляскага бирөө жардам жок, чыга албай калдым да. А то мен өзүм эптечүмүн да. Мисалы коляскага өтүшөм, чыгам, өзүм жуунам, тиги жумушка барам, келем. Кыскасында полноценный адамдар катары эле болгону коляскага отурганым болбосо калган бүт баарын эптечүмүн да. Негизи азыр иштебей болгон себептүү үйдө только окусам, тагызам, жатам, турам. Уже коляскага чыга албаган себептүү мен тиги барачында үйдө турам да. Тиги сосед келиндер, тиги кошуна байкелер чакырып келет, ошолор көтөрүп коляскага чыгарып коюшат. Эшикке чыгып кичине тазалап жатып кайра келип жатып алам. Тиги тамак ашымы, тиги жерге отуруп жасай берем тиги эме келендин үстүнөчү.
Жамиля мамлекеттик бейтапкана дарыгерлердин түрдүү мамилесине кабылганын, ушундан улам кош бойлуу кезинде Бишкектеги жеке клиникага кайрылганын айтты.
Мындай жакшы эле кабыл алат, жакшы мамиле алат. Эми частный клиника болгондо как положено эмесин төлөйм да, мындайча айтканда частный билесиз да кымбат. Ар бир текшерүүсүнө, ар бир эмесине. Анан мен негизи травма эмес, бутум сезет да. Өзүм кичине үйдүн ичинде кыймылдай алам. Анан өзүм төрөйүндө эме болуп атам, бирок врач невропатологдон консультация алып кел деп постоянно кичине бут коляскага отурсам эле бутугум шишип кетип атат да. Анан баары бир тиги кыймылы жок адамга баары бир беременде болгону оор экен да. Тиги уже кан нормально айланбаган себептүү постоянно буту колум тиги шишип кетет. Анан постоянно угроза болуп ушинтип болгондон баштап эле угроза болуп атат. Эми кудай буюрса ошо төрөп алсам балам кичине төрөлтөм деген ойм бар. Анан мен негизи мындай энергиясына адамым да анан мындай курстарды өткөм да анан тиги интернеттен онлайн оператор жумуш таап үйдө иштесемби деп ойлоп атам. Себеби мындай бирөөгө көз каранды болбош үчүн.
Жамилянын окуясын жарандык активист Өкөй Мураталиева социалдык тармактагы баракчасына бөлүшүп, кайдыгер карабаган колдонуучулар келиндин батири тамак ашына каражат жактан жардам берип жатышат. Мураталиева текке каршы майыптыгар кош бөлүү келиндерге коомдун терс пикири, басымы күч дейт.
Биз канчалык мээнеткеч болуп, өзүбүздүн жашообузду өзүбүздүн колго алып, күчтүү болгону менен көп учурда аял катары, ушу укугу бар катары, болочокто эне катары кабыл алышпайт да. Жок дегенде мына көп учурда ата-энеден, жакындардан мындай түшүнүк, мамиле же колдоо жок болот. А бала төрөлгөндөн кийин шарт жакшылыкка өзгөрүлүшү мүмкүн. Кээде жүрөктөрү жибип кой деп мындай принимает, а кээде кабыл албай коюшат. Анан эне болду деселе, аны сен эмне кыласың, баланы сен эмне кыласың, өзүң араң жүрсөң сени ким багат, же мамиле куруптур десе сага суутуп коюптурбу деп. Ушундай суроолорду берген адамдарга мен өздөрүнө суроо бергим келет. А силер эмне жүрөсүңөр, эмнеге убакыт коротуп ушу үй бүлө түзөсүңөр, баланы эмне кыласыңар? Вот иногда приходится защищать свои права.
Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда майыптыгар келиндерди бөлүп жаруу, кемсиндүү сыяктуу учурлар коомдо көп кездешет. Теңдик коомдук уюмунун директору Гүлмира Казакунова кош бойлуу кезинде стереотиптик маанайга кабылганын белгиледи.
Именно врачтарга барганда ар кандай мамиле менен кезигет экен. Биринчи эле учурда сен эмне келдиң, сен өзүңдө эле болгон баланы төрөсүң, ага төрөгөнгө болбойт, сен эмне үчүн төрөсүң, сен ушундай эле инвалидди төрөйсүң өзүңө окшош деген сөздөр көп болот да. Анан эле баягы принуждённый абортко жиберет. Анан кыздар үйүнөн чыкпаган, жоош кыздарыбыз болсо эле макул деп анан абортко барып атпай, анан азыр болсо эми көптөгөн кыздар ушундай, ооба менин укугум бар, ооба мен төрөй алам, ооба мен аялмын, эне болушум керек деген эмелер менен улуу баламды боюмда болуп барганда сразу эле абортко деген, мен абортко барбайм деп ысык көлгө үйүмө качып кеткем Бишкектен. Анан уже 7 ай болгондо келгем. Элестетиңиз, 7 ай же консультация жок, же экинчи балам менен дагы боюмда болуп келгенде ошол эле врачка түшкөм. Ал мени карап туруп, бул мындай келес окшойт, улам эле төрөй берет деп. Үчүнчү балам дагы, үч балам бар да, үчүнчүдө дагы ошого түшүп калган. Баягы отношениянын бүт палитрасын көрдүм да.
Законова жетектеген уюм кыз келиндер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алардын укуктарын жеткирип келет. Ал аялдар адеп өздөрүн чектебеш керек деген пикирде.
Эптүүгү бар кыз келиндердин репродуктивдик жана сексуалдыктык укугу жана ден соолугу деген эмеден баштаганбыз. Андан кийин эле келип эне болууга укугу бар ар бир аялдын. Анан эмне үчүн майыптылыгы бар кыздардын ушундай укугу жок? Эмне үчүн алардын укугун чектеп атат? Алардын мүмкүнчүлүгүн чектеп атат да. Ошондой вопросторго эметип туруп эле анан биз жана шелтер сыяктуу кичинекей ачканбыз. Анан ошол жака эле кыздарыбыз келе баштады. Дискриминацияга кабылып, же болбосо ар кандай бир көйгөйлөр менен кезиккен кыздарды.
Кыргызстан адам укуктары жаатына байланыштуу эл аралык келишимдерге кол койгон. Бириккен улуттар уюму тарабынан 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алынган майыптыгар адамдардын укугу боюнча конвенцияга ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелүү кишилер жашоонун баардык тармактарында өз укугун коргоого, ишке ашырууга акылуу жана алар социалдык кызматтарды башка тулдардай эле тең укукта алышы керек. Үй бүлөнү пландоо боюнча адис гинеколог Бактыгүл Бозгорупбоева майыптыгар аялдардын медициналык укуктары басмырланбашы керек деп эсептейт. Ал ошол эле кезде дарыгерлер жана бейтапканалардагы шарттар майыптыгар кош бойлуу келиндерди кабыл алууга тоскоолдук жаратаарын белгиледи.
Бул майыптар кандай услуга алып атат, кандай деңгээлде алып атат деген мониторинг жок да. Мисалы үчүн эч ким айта албайт кандай качествосу кандай болуп атат ошол услугалардыкы, ошо кызмат кандай сапатта берилип атат деген, мисалы үчүн бизде мониторинг жок. Биз айта албайбыз, биле албайбыз. Биз мына айтып атабыз, майыптар үчүн негизи эле толук маалымат, медициналык маалымат, юридикалык, психологиялык без дискриминация, да, дискриминациясыз берилиш керек мунун баардыгын дейчи.
Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын саны 180 миңге чукул. Алардын 55% же 96 миңин аялдар түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Эми мына ошол азаттык чекит орг сайтына чыккан айрым кабар макалалардын кыскача мазмуну. Армениянын борбору Ереван шаарындагы сурмалуу соода борборунда жарылууда каза болгондор кеминде 6 адамга жетти, дагы 16 киши дайынсыз. Блогер Рыс Жекшеналиевдин социалдык медиага чыгарган видеосу үчүн камалышын анын тарапташтары саясий куугунтук катары баалашууда. Милиция аны коомдук саясий абалды курчутууга багытталган маалыматты бөлүшкөнүн айтып жатат. Украин күчтөрү Вагнер жалдамачыларынын базасына сокку урду. Расмий Тегеран теги британиялык жазуучу Салман Руштиге кол салууга таптакыр байланышы жоктугун маалымдады. Латвиянын президенти Эгил Левиц Орусиянын Украинага кол салуусун колдогон чет элдиктерди депортация кылууну сунуштоодо. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматка диаспоралар менен ишти күчөтүү тапшырылды. Талибан Орусияга мунайды башка товарга алмаштырууну сунуштады. Дүйшөмбү шаарында кыргыз тажик чек арасынын маселеси талкууланды. Баткендин алыскы зардалы айылы интернетке туташтырылды. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дарыга азаттык чекит орг, ошондой эле фейсбуктан кыргыз азаттык уналгысы деген баракчадан тапсаңыз болот биздин макала баяндарды. Твиттерде азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграм түйүндөрүндө азаттык чекит кейжи деген аталыштабыз. Ютубтагы каналыбыз азаттык, ошондой эле ватсаптагы номерубуз 0550 988 755. Мына ушул номер телеграмда да иштейт. Студияда Санжар Иралиев. Түркиянын Конья шаарында өтүп жаткан 5-инчи ислам шериктештиги оюндарында кыргызстандык оор атлет Канымжан Алмазбек кызы коло байгенин ээси болду. Ушуну менен 15 августка карата Кыргызстандын спортчулары 6 алтын, 6 күмүш жана 6 коло байге алышты. Байгелердин басымдуу бөлүгү балбандарга таандык. Ислам шериктештиги оюндары 18 августта аяктайт. Кыргызстан медаль алган 56 мамлекеттин арасынан азырынча 9-үнчү катарда келе жатат. Кененирээк Түркиядагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева баяндайт.
Он бешинчи августка караган түнү сууда сүзүүчү Денис Петрашов 200 метрге брас боюнча сүзүп, бул мелдештердеги экинчи коло байгесин алды. Ал буга чейин бир күн мурда 50 метрге брас менен сүзүүдө 3-чү орунду ээлеген. Денис алдыда дагы 100 метрге брас боюнча жарышка чыгат. Ушул эле күнү 19 жаштагы оор атлет Эмил Молдодосов күмүш байгенин ээси болду. Ал 89 килограмм салмактагылар арасында жулкуп көтөрүүдө 161 килограмм, түртүп көтөрүүдө 193 килограмм салмакты көтөрүп, жалпы эсепте 354 упай менен 2-чү орунду ээлеп күмүш байге алды. Жаш спортчу Таймаштын жүрүшү тууралуу төмөнкүдөй пикирин айтты.
Общий суммадан серебровото отурам. 89 килограмм салмакка чыктым. Бул менин жаңы весим категориям. Өзүм 81 категория выступать этчим. Азыр соперниктерим абдан күчтүү экен. Бирок ага карабай, менин этибиз чоң болчу. Агайларыма чоң рахмат, кыргыз элине чоң рахмат. Алыстан болсо да поддержканы сезип отурдум.
Жогоруда аталган спортчулардан сырткары ислам шериктештиги оюндарында Кыргызстанга байгелер балбандардан келди. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасы 7 байге, 2 алтын, 4 күмүш жана 1 коло, эркин күрөшчүлөрдөн 1 алтын, 1 күмүш жана 1 коло. Кыз келиндер күрөшүнөн Кыргызстан 3 алтын, 1 коло байге алды. Атап айтсак, алтын байгелерди эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев, грек-рим күрөштөн Акжол Махмудов, Жоломан Шаршенбеков, кыз келиндер күрөшүнөн Айсулу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы алды. Айсылу Тыныбекова кызгелиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта финалда гвинеялык Фатумата Камараны 11-0 эсебинде утуп, 5-й ислам шериктештиги оюндарын чемпион болду. Финалга чейин Тыныбекова алгач казакстандык Ирина Кузнецованы жарым финалда Сенегалдык Гоубода Софиотону жеңип финалга чыккан.
Азия чемпионатынан кийин көп узакка бир нече эл аралык мелдештерге катышпай калган болчум, бир аз ошо бутунун кичине травма алып калганына байланыштуу ушул дүйнөлүк чемпионаттын алдында биз турнир катары ушул ислам оюндарын тандадык. Бир аз эмес, эми жакшы эле дайын эмес болчумун, бирок ага карабастан бүгүн алтын медаль, алтын байгени мойнума ийлип турам. Мен аябагандай кубанам, сүйүнөм жана ошондой эле бардык кыргызстандыктарга терең ыраазычылык билдирем жана ошондой эле биздин мамлекетке.
Айсылуу Тыныбекова ушуну менен ислам шериктештиги оюндарында 2-й жолу жеңишке жетип жатат. Ал 2017 жылы Бакуда өткөн белдеште дагы алтын байге уткан. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Улукбек Карачолоков кыргыз спортчулар Туркияга чоң дымак менен келгенин басып белгилейт.
Кыргыз грек-рим күрөшүнүн курама командасы даярдыгыбыз, жыйынтыгыбыз менен эң жакшы деңгээлде өттү деп жаңылышпайм. Анткени 7 медаль алдык, общий 7-нин 6-сы финалдык мелдеш болду. 6-нун 2-сү алтын болду, 4-сү күмүш медаль болду. Анан 87 салмактагы бул коло медаль менен жыйынтыктадык.
Дейт машыктыруучу Карачолоков. Күрөш боюнча таймаштар 13 августта жыйынтыкталган алдыда дагы кыргызстандык спортчулар байге ала турган бир катар таймаштар бар. Кыргыз Республикасынын улуттук олимпиада комитетинин өкүлү Марат Аскарбеков:
биздин спортчулар бүгүн оор атлетика, дзюдо, сууда сүзүү, көркөм гимнастика боюнча катышышат оюндарга бүгүн. Андан тышкары эртең кикбоксинг боюнча дагы курама командабыз келген, алар эртең баштайт буюрса,
деп билдирди Аскарбеков Азаттыкка. Түркияда 5-й жолу өтүп жаткан оюндарга 56 мамлекеттен 4000 спортчу катышып, спорттун 20 түрүнөн таймашып жатат. Кыргызстандан 100 ашык спортчу спорттун 16 түрүнөн катышууда. Медалдардын саны боюнча тизменин сап башында Туркия, Иран, Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Индонезия, Бахрейн жана Фас турат. Кыргызстан 6 алтын, 6 күмүш жана 5 коло байге менен 9-й орунда келе жатат. Кыргызстандык спортчулар ислам шериктештиги оюндарында 2005 жылы алгачкы жолу катышып, ал кезде 8 байге уткан. Иран менен Индонезияда болгон 2-й жана 3-й оюндарга катышкан эмес. Азербайжанда өткөн 4-й ислам шериктештиги оюндарынын Кыргызстандын курама командасы жалпы 17 медаль утуп, 54 мамлекеттин арасынан алдыңкы орундуктун катарына кирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Дөбө ыйык болсо, дөбө бийик болгон. Дөбөдөн айыл кыштак, айлана тегеректин баары алаканга салгандай дааны көрүнгөн. Кыргызда чогулуп акыл калчай турган ошондой касиеттүү дөбөлөр арбын, Таластагы караул чоку, Оштогу Сулайман тоо, Сары өзөн чүйдөгү байтиктин бас бөлтөгү, Ысык көлдөгү кызыл омпол, Атбашыдагы чеш төбө, Алтайдагы үч сүмөр, Жумгалдагы кызарт, суусамыр кыргыздын ушундай ыйык дөбөлөрү. Ар бир айылдын өз өзүнчө төбөсү болсо, кыргыз жеринин төбөсү кетмен төбө, ары жагы анжиян, бери жагы арка акындарынын баары кетмен төбөгө келип, токтогул дээрчип, кеп сөзүн угуп, өнөрүн үйрөнүп жүрүп кеткендеги бекеринен эмес. Биздин эл төбө менен дөбөнө чын эле ыйык санаган, ар бир элдин урматтап төбөсү көрүнгөн кишилери, ар бир жерден тооп кылып дөбөсү көрүнгөн ыйык жерлери болот. Атбашынын төбөсү чеш төбө. Күн чыгар менен анын нуру эң алгач далашол чеш төбөнүн төбөсүнө тийип, анан анын төбөсүнөн кайнап чыккан күч жер суу тоо таш аркылуу бүтүндөйү өрөөнгө, айылга, эл журтка тарайт. Чеш төбөнүн энергетикасы энелердин эмчек сүтү менен тең деп айтышат. Ар бир атбашылыктарда эле чеш төбөнүн энергетикасы менде да бар. Бирок мага төбөнүн энергетикасы тийген менен төбөнкү тийген жок. Төбө дегеним ата дегеним. Мен атанын тарбиясын көрбөй өскөн бала болдум. Атанын эле эмес, аганын тарбиясында көргөн жокмун. Ал тургай мен ини деген, карындаш деген кандай болорун да билбей өстүм. Эже-жездемкинде жүргөндө жээндерим мени бир туугандан да артык көрчү. Менин алдыма бир да кыйгап өтчү эмес. Бирок аган элүү балдар менен бири-бири уруп койгондой мен аларды ура албадым. Уруша да албадым. Урганга да, урушканга да акым жок сыяктуу батын албай, жездемдин үйүндө убактылуу жашап жүргөндөй жашадым. Мен эч бир жетимдерге окшобогон жетим болдум. Балдардыкында 2-3 күн жоголуп кетип келчүмүн. Ата энелүү балдар үчүн бул төбө чашты тик тургузган жорук болгону менен мен үчүн кадирсе көндүм нерсе эле. Менин чынында эле энем менен Кудайдан бөлөк эч кимин билген эмес. Энем өлгөндөн кийин менде жалгыз Кудай гана калган. Дагы каякта тентип жүрөсүң деченем. Ошондой жоголуп кетип келген күндөрдүн биринде балдардыкында десем, жамандын жолдошу көп, жанына пайдасы жок деп коёр эле. Көрсө эненин ээлиги экелиден ашпайт экен. Эненин ээлиги үйдүн тегерегинен бөлөк жерге жетпейт экен. Мен дайыма ошол тегеректен чыгып кетчүмүн. Эң башкысы энем, андан кийин эле оюм болчу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми төмөнкү кызыктуу кабарларга көңүл буруңуз. Бежин техникалык институтунун инженерлери мээнин атайын бөлүктөрүн импланттталган электродтор аркылуу бал аарылардын учушун так башкарууга мүмкүн экенин көрсөтүштү. Бул жөнүндө илимий иш Cyber and Bionic Systems илимий журналына жарыяланды. Изилдөөнүн авторлору мээни стимуляциялоонун ар кандай түрлөрүн да байкап көрүшкөн. Эгер арынын кыймылы толук чектелсе 87%, эгер сойлоо мүмкүнчүлүгү калтырылса 50% башкарууга мүмкүн. Ары сыяктуу ар кандай курт кумурскалардын башкарылуучу киборг жасоого мурдатан эле аракет көрүлүп келет. Киборг курт кумурскалар аскердик чалгындоодо био ар түрдүүлүктү изилдеп коргоодо жардам берет. Science Alert басылмасы зоопарктагы гориллалар ал жайдын кызматкерлерине кайрылуу үчүн башкача үн чыгара баштаганын жазды. Алардын жүрүм турумундагы мындай өзгөрүүнү Жоржия университетинин окумуштуулары байкаган. Тыянак чыгаруудан мурун окумуштуулар 8 горилла менен тажрыйба жүргүзүшүптүр. Алгач алардын алдына зоопарктын жөнөкөй кызматкерин коюп көрүшкөн. Экинчи жолкуда тамактын өзүн, ал эми үчүнчүсүндө зоопарк кызматкери тамакты колунда кармап турган. Үчүнчү тажрыйбада жаныбарлар мурда белгисиз үн чыгарышкан. Мындай үндү АКШ менен Канаданын башка дагы зоопарктарындагы гориллалардагы чыгарары белгилүү болгон. Гориллалар бул үндү тамак көтөрүп келе жаткан зоопарк кызматкеринин көңүлүн буруу үчүн колдонушат экен. Бул жана башка кызыктуу маалыматтардын топтому биздин илим жаңылыктары түрмөгүндө Азаттык чекит орг сайтына чыгарылды. Ошондой эле Азаттык радиосунан уккан башка кабар макалаларды да ушул сайттан кененирээк окусаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду. Бизди укканыңыз үчүн рахмат, кечиңиз көңүлдүү улансын.